Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος, και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Χαιρετούμε Σπύρο Ηλιάδη, πάντοτε με χαμόγελο απέναντί μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες συνθήκες που λέγεται ζωντανή εκπομπή. Αλλά τα πράγματα μπορεί να είναι πιο απλά. Όταν έχεις μαζί σου ένα αγαπητό φίλο, ένα σπουδαίο μουσικό, έναν μουσικό με το μη κεφαλαίο που είναι και μαέστρος, εντάξει, μαέστρος είναι ο δάσκαλος στα ιταλικά και γι' αυτό ακριβώς λέγεται και μαέστρος, Γιώργος Αραβίδης. Καλώς όρισες, Γιώργο.
Καλησπέρα Νίκο, σε ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και εκ μέρους όλης της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ με την οποία θα μιλήσουμε και σήμερα ως επιτοπλίστων.
Είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι εδώ για να παρουσιάσουμε αυτό το λαμπρό έργο που συντελείται εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση και πολλές φορές δεν γίνεται γνωστό. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να το δείξουμε και να καταδείξουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τους μουσικούς της ορχήστρας. Μείναμε σε ένα δάκρυ που έτρεχε όταν έκλεινε η ΕΡΤ εκείνη την αποφράδα μέρα, αλλά αυτό το δάκρυ πια δεν υπάρχει. Προσπαθούμε να το κάνουμε χαρά τόσο για τους μουσικούς όσο και για όλους τους ανθρώπους αυτούς που ακούν τις υπέροχες μουσικές που φτιάχνετε.
Αυτό είναι αλήθεια και θα ξεκινήσω με ένα λογοπαίγνιο, ότι είναι μια ορχήστρα, η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, η οποία κάνει πολλά που πολλά όμως δεν γνωρίζουν οι πολλοί. Mm-hmm. Και τι εννοώ με αυτό? Καταρχάς, δύο λογάκια μόνο για την ιστορία αυτής της ορχήστρας,
ναι,
που πολλοί δεν ξέρουν ότι καν υπάρχει. Είναι μια ορχήστρα που του χρόνου θα κλείσει 80 χρόνια πορείας, ιστορικής πορείας, ξεκινώντας από το 1954 υπό τον αείμνηστο Γιάννη Κωνσταντινίδη ή Κώστα Γιαννίδη, ο οποίος και την ίδρυσε ως ορχήστρα ελαφράς μουσικής της ΕΡΤ.
70
είναι 70 χρόνια ακριβώς. Ναι. Τρέχω και λίγο πιο από την μπροστά.
Δεν πειράζει, εσύ βλέπεις και τα 80
βέβαια,
χρόνια.
Βέβαια, 70 χρόνια λοιπόν ακριβώς κλείνουμε του χρόνου. Κατόπιν αυτή η ορχήστρα το 1974 υπό την διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη μετονομάστηκε σε ορχήστρα ποικίλης μουσικής και 20 χρόνια μετά το 1994 υπό τον μεγάλο Μίκη Θοδωράκη η ορχήστρα πήρε την επωνυμία που έχει και σήμερα, ορχήστρα σύγχρονης μουσικής. Μια μεγάλη ιστορία, με ποικίλο έργο, με πάρα πολλές παρουσιάσεις, με συναυλιακό, με ραδιοφωνικό, με τηλεοπτικό πρόγραμμα, η οποία διαρκώς ανανεώνεται και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι η ορχήστρα επιτελεί καθημερινά σημαντικότατο έργο. Δεν έχει σταματήσει να εργάζεται ούτε μία μέρα, βδομάδα παραβδομάδα, διαφορετικά project, τα οποία αφορούν 5 ξεχωριστούς και πολύ σημαντικούς για μένα και για όλους τομείς. Ο ένας είναι ο ραδιοφωνικός ρόλος της, όπου επιτελεί σπουδαίο ραδιοφωνικό έργο με ηχογραφήσεις τόσο για το τρίτο πρόγραμμα όσο για το δεύτερο κτλ. Ο δεύτερος, ο τηλεοπτικός ρόλος της. Τηλεοπτικές συναυλίες, οι οποίες κατά καιρούς εμφανίζονται. Το τρίτο κομμάτι είναι το συναυλιακό. Συναυλίες όχι μόνο στο νομό Αττικής και σε όλη την Ελλάδα, σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους. Τέταρτος, πολύ σημαντικός παράγοντας της ορχήστρας είναι ο ανθρωπιστικός, αφού πολλές φορές παίζουμε σε νοσοκομεία, παίζουμε για διάφορους λόγους ανθρωπιστικούς. Ήδη και στον καιρό του κορονοϊού η ορχήστρα έπαιξε σε πολλά νοσοκομεία, προσφέροντας βεβαίως λίγη ανάπαυση, λίγη αγαλία, λίγο ψυχική ανάταση τόσο στους γιατρούς των νοσοκομείων όσο και στους τους ανθρώπους που είχαν αυτό το πρόβλημα. Και σημαντικότατο κομμάτι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει το εκπαιδευτικό, όπου η ορχήστρα πηγαίνει σε σχολεία, παρέχει πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διαδραστικό, και μάλιστα τα τελευταία δύο χρόνια θέλω να πω ότι τουλάχιστον πάνω από 10.000 μαθητές παρακολούθησαν αυτά τα προγράμματα και πήγαμε σε περισσότερα από 30 σχολεία του νομού Αττικής.
Εντάχει, ένα τεράστιο έργο μέσα σε ακριβώς 3 λεπτά τα είπες, δηλαδή, Γιώργο μου, τι να σου πω. Αυτό είναι, όταν είσαι μαέστρος, οφείλεις γρήγορα να έχεις αποτέλεσμα. Λοιπόν, ξέρεις τι είχα προσέξει κάποτε. Κάποτε. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που έπαιξα με πολλούς μαέστρους. Πάρα πολλούς μαέστρους, μεγάλους, μικρούς, μέτριους, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ο μεγάλος μαέστρος, όταν εμφανίζεται, δεν κάνει καμιά παρατήρηση. Περνάει ένα έργο μια και έξω. Ό,τι λάθος και να γίνει θα το περάσει, εκτός αν χάσουν τα αυγά και τα πασχάλια και χαθούν τελείως. Και μετά αρχίζει και λύνει τα μεγάλα προβλήματα πηγαίνοντας προς τα μικρά. Έτσι ο χρόνος είναι κέρδος.
Πάρα πολύ καλά το θέτεις, Νίκο, και δεν υπάρχει ωραιότερο κοπλιμέντο για ένα μαέστρο να ακούσει από τους μουσικούς του ότι μαέστρο έχεις καθαρό χέρι. Ό,τι έχεις να κάνεις, δείξ' το μας με τα χέρια σου και όχι με τα πάρα πολλά
και
εμείς
λόγια. Θα παίξουμε. Ναι.
Και εμείς θα παίξουμε. Όταν βλέπουμε μαέστρους οι οποίοι μιλάνε πάρα πολύ και συνέχεια, τότε μάλλον κάτι τρέχει με την τεχνική τους, διότι όλα είναι θέμα τεχνικής, είναι θέμα γνώσης, εμπειρίας και να μπορείς άμεσα μέσω της μπακέτας σου να ειδοχετεύεις όλα τα μουσικά σου αυτά, οι ρεθίσματα που έχεις εσύ μελετήσει, που έχεις νιώσει, να μεταβιβάσεις την ορχήστρα και τους μουσικούς.
Πολλές φορές με ρωτούν άνθρωποι που δεν είναι μέσα στο χώρο μας, τελικά τι ρόλο παίζει ο μαέστρος. Σίγουρα δεν παίζει βρώμικο και προβοκατόρικο ρόλο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το σίγουρο είναι ότι ένας που είναι εκτός ορχήστρας δεν μπορεί εύκολα να τον κρίνει το μαέστρο. Το μαέστρο τον κρίνουν οι μουσικοί που παίζουν μαζί του.
Πολύ σωστά.
Συμφωνείς σε αυτό
πολύ
το πράγμα.
Πολύ σωστά το λες, Νίκο, και αυστηρή κριτική προς το μαέστρο. Και μάλιστα κάποτε λέγανε οι μουσικοί της Φιλαρμονικής του Βερολίνου ότι εμείς καταλαβαίνουμε αν ένας μαέστρος είναι καλός από τον τρόπο που έρχεται, που περπατάει και ανεβαίνει στο πόντιουμ πριν του κάνει διευθύνη.
Μήπως το ίδιο δεν συμβαίνει με τα όργανα που παίζουμε εμείς? Δηλαδή, ένα τρομπετίστα, έναν
θα
αρτίστα,
το δεις
πώς
θα
κάνει
στη θέση του.
Πριν την ώρα που βγαίνει έξω, ακόμα το έχουμε πάρει είδηση. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε να ακούμε όμορφες μουσικές.
Σωστά.
Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά, γιατί μαζί σου
σωστά. Έχουμε, είναι, να, πούμε
έχουμε να πούμε πράγματα. Λοιπόν, πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ είναι το...
Είναι το Disney Medley, είναι μια συναυλία που δώσαμε εν καιρό COVID στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τηλεοπτική συναυλία χωρίς κοινό, όπου παρουσιάσαμε αρκετά αποσπάσματα και μουσικές από διάφορα musical. Ξεκίνησε η συναυλία με μια ουβερτούρα, με ένα ορχιστρικό έργο, το οποίο έχει θέματα μέσα από γνωστές ταινίες του Walt Disney, γι' αυτό και το ονομάσαμε Disney Medley.
Εδώ να εξηγήσω, το medley είναι αυτό που λέμε potpourri, δηλαδή πουρί. Από διάφορα έργα ένας έμπειρος ενορχιστρωτής τα φέρνει το ένα μετά το άλλο, φτιάχνει δηλαδή ένα καινούριο έργο σαν ένα puzzle που δημιουργεί όμορφα ηχοχρώματα και έξυπνες συνδέσεις.
Διότι αυτές οι ενορχιστρώσεις έγιναν για την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής. Πρέπει να αναφέρουμε το όνομα τον ορχιστρωτή, είναι ο Σάμιουελ Γκαζάρ, αρκετά έμπειρος, ο οποίος κατάφερε πραγματικά και ανέδειξε με τον ενορχιστρωτικό του τρόπο τις δυναμικές της ορχήστρας.
Το πρώτο κομμάτι λοιπόν είναι το
Disney Medley, για να το απολαύσουν.
Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής. Ναι, κυρίες και κύριοι, ήταν η εξαιρετική ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ με τον Γιώργο Αραβίδη να είναι στο πόντιουμ. Πραγματικά εξαιρετική χοληψία, εξαιρετικό παίξιμο.
Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και πάρα πολύ περήφανος για τη συνέχεια αυτής της ιστορικής ορχήστρας, καθότι μπορεί και αποδίδει μοναδικά στην Ελλάδα, ως μοναδικό τέτοιο κρατικό σύνολο αυτού του είδους και ύφους της μουσικής, αυτά τα πολύ μεγάλα έργα. Ξέρετε, συνήθως έχουμε μείνει μόνο στο κλασικό κομμάτι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Θεσσαλονίκη, η Εθνική Λυρική Σκηνή. Υπάρχει όμως το μεγάλο κομμάτι της ελαφράς έντεχνης μουσικής με πάρα πολύ ποιότητα. Είτε αυτό αφορά ελληνική μουσική, είτε αφορά ξένη μουσική, είτε αφορά musical, οπερέτα κτλ. Έπρεπε λοιπόν αυτό υφολογικά να αποδοθεί σωστά από μια ορχήστρα που έχει αυτή την εμπειρία. Και αυτή τη μοναδικότητα θα έλεγα στην Ελλάδα να το κάνει αυτό.
Εδώ να πω, κυρίες και κύριοι, ότι ο Γιώργος Αραβίδης, ο μαέστρος μας, ο μαέστρος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής, έχει έρθει με τις παρτιτούρες του μπροστά. Και ξέρετε, όπως κάποιος που είναι καλά μελετημένος, ένας φοιτητής που πάει να δώσει εξετάσεις, έχει ένα βιβλίο το οποίο το έχει χιλιογραμμένο και χιλιοσημειωμένο, έτσι ακριβώς έχει έρθει με τις παρτιτούρες του χιλιογραμμένες και χιλιοσημειωμένες.
Δεν σου κρύβω ότι αυτή είναι η πιο απολαυστική διαδικασία για μένα, η μελέτη της παρτιτούρας.
Δεν είναι αλήθεια, Γιώργο μου, ότι όταν ξέρεις και τους μουσικούς που παίζουν, την ώρα που βλέπεις την παρτιτούρα ακούς με τις νότες που έχεις μπροστά σου το συγκεκριμένο μουσικό πως παίζει.
Και όχι μόνο, είναι σαν να ανοίγεις το CD. Όταν γυρίζω την κάθε σελίδα, εγώ ακούω όλη τη μουσική μέσα στα αυτιά μου, αλλά την πλάθω κι εγώ όπως θέλω. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και ιδιαίτερα όταν έχεις να αντιμετωπίζεις έργα σε πρώτη εκτέλεση, αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι το ραδιοφωνικό, διότι δεν κρύβω ότι στα πλαίσια του κύκλου Νέα Ελληνική Δημιουργία, την οποία πρώτος θέσπισε ο Τάσος Ρωσόπουλος, ηχογραφήσαμε πάνω από 40 έργα νέων Ελλήνων συνθετών, πρωτότυπες παρτιτούρες σε πρώτη εκτέλεση, και έτσι είχα την ευκαιρία οι συνθέτες, αλλά και εγώ, να ακούσουμε και να αναδείξουμε το έργο τους. Θεωρώ υποχρέωση λοιπόν της ορχήστρας, συγκεκριμένης μέσα σε όλα τα άλλα, να προβάλλει το έργο νέων συνθετών, είτε αυτό είναι μέτριο, είτε είναι λίγο καλύτερο. Είναι στα πιστεύω ότι ο κάθε συνθέτης πρέπει να ακούει έστω και μια φορά το έργο του. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί συνθέτες που έχουν γράψει αξιόλογα ορχιστρικά έργα, τα οποία δεν τα έχουν ακούσει ποτέ. Ποια ορχήστρα λοιπόν θα αναλάβει να κάνει αυτή τη δουλειά, ήταν για μένα άμεση προτεραιότητα.
Προπαντός οι ορχήστρες των ραδιοφωνιών και ακόμα περισσότερο μια ορχήστρα που λέγεται Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής. Έτσι, με την έννοια της σύγχρονης, ίσως πάει πολλές φορές στους επαείοντες της μουσικής ότι έχει να κάνει με την avant-garde. Όχι, δεν είναι μόνο η avant-garde, σύγχρονη μουσική είναι αυτή που τρέχει συγχρονικά.
Η έντεχνη, ας πούμε, ελληνική μουσική.
Ναι, εντάξει, με τους όρους και με τις ορολογίες να μην τρελαθούμε. Η μουσική που την ψάχνουν.
Ακριβώς.
Οι συνθέτες που είναι ψαγμένοι συνθέτες, που καταλαβαίνουμε εμείς οι μουσικοί ότι οι συνθέτες ψάχνουν, είναι πραγματικοί συνθέτες. Νομίζω ότι ήρθε καιρός πια να ακουστούν αυτά τα έργα. Να ακουστούν και να κρίνονται από τους ανθρώπους. Αν δεν υπάρχει διάδραση ανάμεσα στον ακροατή και τον συνθέτη, δύσκολα εξελίσσεται ο συνθέτης. Και οι δύο εξελίσσονται.
Και διορθώνεται. Διότι και για το συνθέτη είναι μάθημα να ακούσει το έργο του και να το διορθώσει το έργο του.
Και να δει και πώς αντιδρά ο κόσμος.
Και τη δυσκολία των μουσικών να παίξουν, διότι πολλές φορές υπάρχει το τεχνολογικό επίτευγμα του κομπιούτερ που μπορεί μεν να ακούσει ο συνθέτης, αλλά άλλο ένας υπολογιστής, άλλο ένα μηχάνημα και άλλο ο παράγοντας άνθρωπος. Εκεί υπάρχουν μεγάλες διαφορές.
Να σου πω ένα αστείο. Την πρώτη φορά που έγραψα για συμφωνική ορχήστρα, καμιά 35 χρόνια πριν.
Μιλάμε ηλικίες.
Ναι, αλλά ήταν για αυτή τη συγκεκριμένη ορχήστρα της οποίας χρωστάω μεγάλη χάρη. Υπολόγισα στο χαρτί πάνω, γιατί τότε δεν είχαμε κομπιούτερ, ότι τα πνευστά, τα ξύλινα, τα χάλκινα και τα έγχορδα έχουν ίσο ήχο. Ο του θαύματος, όταν μπήκα στο στούντιο, άκουσα ότι είχα πέσει σε ικτραμ πλάνη. Λοιπόν, βέβαια ήμουν και τυχερός παράλληλα, διότι υπήρχε ένας αντίστοιχος Σπύρος Ηλιάδης εκείνη την εποχή, ο ηχολήπτης, και μπορούσε να το διορθώσει αυτό. Άμα όμως το έγραφα για συμφωνική ορχήστρα, κανονικά που έπρεπε να παίξει ζωντανά,
θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και δύσκολα.
Ακριβώς. Αλλά όταν η μουσική, γιατί πέρασαν εξαιρετική μουσική από αυτή την ορχήστρα, πολύ μεγάλη μουσική. Εγώ τους έζησα κιόλας, γιατί πολλές φορές έτυχε να παίξω μέσα στην ορχήστρα.
Και
δηλαδή
συνθέτες.
Ο Νίκος Σακελαράκης, όταν έπρεπε να τον να αντικατασταθεί, με φώναζε, και αρκετές φορές ήρθα και έπαιξα. Ήταν μια εμπειρία τελείως διαφορετική, ξέρεις, από το χώρο της λυρικής σκηνής που είμαστε εκεί πέρα μέσα στα υπόγεια, να έρθω να παίξω. Ήταν μαγικά. Ποιο είναι το επόμενο κομμάτι?
Το επόμενο είναι από την ταινία Toy Story, το If You've Got a Friend in Me, όπου τραγουδάει ο Γιάννης Φίλιας, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη με το musical, να έλεγα έτσι, συνεργασία και αγάπη.
Και ιδιαίτερη εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα.
Και παρουσιάζει για εκπομπή για το τρίτο πρόγραμμα, γι' αυτό και τον επέλεξα να έρθει να τραγουδήσει σε αυτή την συναυλία αυτό το έργο που θα ακούσουμε τώρα. Είναι μουσική και στίχη του Ράντι Νιούμαν.
You've got a friend in me. Oh, you've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Yeah, you've got a friend in me. Baby, you've got a friend in me. You've got a pal in me. Got troubles, got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together and see it through, 'cause you've got a friend in me. My baby, you've got a friend in me. Now, some of the boys might be a little smarter than I am, bigger and stronger too. Maybe none of them is ever gonna love you the way I do. Hope it's me and you. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny, 'cause you've got a friend in me. My baby, you've got a friend in me. Some of the boys might be a little smarter than I am, bigger and stronger too. Maybe none of them is ever gonna love you the way I do. Oh, 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 it's me and you. And as the years go by, our love will never die. Gonna see it's our destiny. You've got a friend in me. Baby, you've got a friend in me. Oh, you and me, you and me. You've got a friend in me. My baby, you've got a
υπέροχη ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ σε διεύθυνση Γιώργου Αραβίδη, που τον έχουμε εδώ μαζί μας ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Αγαπητέ Γιώργο, είναι η δεύτερη χρονιά που δουλεύεις με την ορχήστρα σταθερά?
Είναι η τρίτη χρονιά. Την ανέλαβα από τον Ιούνιο του 2020. Mm-hmm. Και βεβαίως το πρώτο που προσπάθησα να κάνω σε αυτή την ανάληψη αυτής της μεγάλης ευθύνης και τιμής και μεγάλης χαράς για μένα ήταν να οργανώσω τον προγραμματισμό της ορχήστρας και να διανύμω, όπως σας ανέφερα πιο πριν, τους ρόλους που έχει αυτή η ορχήστρα με μια ιεραρχία από το ραδιοφωνικό μέχρι τον συναυλιακό. Θεωρώ ότι με ένα σωστό προγραμματισμό και με επιλογή έργων όπου η ορχήστρα μπορεί να αποδώσει όσο μπορεί καλύτερα, φτάνει σιγά σιγά στο απόγειό της. Φτάνει στο καλύτερο δυνατό σημείο. Με πολλή υπομονή, με πολλή διάθεση, αλλά κοίταξε Νίκο, είναι όπως λειτουργεί ένας προπονητής σε μια ομάδα.
Ακριβώς
πρέπει να την ασκήσει σωστά, να την γυμνάσει σωστά, αλλά και να ανεβάσει την ψυχολογία της ομάδας σωστά. Και όταν αναλαμβάνει ένα έργο, ο μαέστρος είναι σαν το σκηνοθέτη σε μια παράσταση. Αναλαμβάνει να στήσει το έργο θεατρικά. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτή την ευθύνη, προσπάθησα να αναδείξω τις ικανότητες των μουσικών και της ορχήστρας και θεωρώ ότι από βάση από μαρτυρίες ή από κριτικές, οι οποίες είναι πάρα πολύ έτσι καλές σε κάθε εμφάνιση που κάνει η ορχήστρα, έχει επιτευχθεί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό αυτός ο στόχος μου. Τώρα, από εκεί και πέρα, και για το μέλλον, φιλοδοξώ σε περισσότερη εξωστρέφεια της ορχήστρας, δηλαδή πιο πολλές συναυλίες στον κόσμο, του κόσμου του αρέσει πάρα πολύ αυτό το είδος της μουσικής, έχουμε την υποχρέωση να του το δώσουμε με ποιότητα, με πάρα πολύ αγάπη και πιστεύω ότι στο άμεσο προσεχές μέλλον έχουν ήδη προγραμματιστεί αρκετές συναυλίες σε εξωτερικούς χώρους. Να σταθώ ότι την περασμένη μόλις Δευτέρα παίξαμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά την πασίγνωστη οπερέτα «Οι απάχηδες των Αθηνών» σε συναυλιακή μορφή, ένα έργο το οποίο ήδη θα κάνει μια μικρή περιοδία σε 5 δήμους του νομού Αττικής μέσα στον Ιούλιο και τον Ιούλιο μήνα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε Μέγαρο Μουσικής αίθουσα Τριάντη με το έργο ενός Έλληνα συνθέτη του Χρήστου Τζιφάκη. Θα παίξουμε αρχές Ιουνίου, 7 Ιουνίου για τα 40 χρόνια του Ολυμπιακού Σταδίου σε μια πολύ μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, Μέργα Μίκη Θεοδωράκη. Και το ένα σιγά σιγά φέρνει το άλλο. Θεωρώ λοιπόν ότι η ορχήστρα πρέπει να βγει από το καβούκι της στο ραδιοφωνικό και να εκτελήσεται στον κόσμο σε ζωντανές συναυλίες που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για εμάς όσο και για το κοινό.
Νομίζω ότι αυτή η ορχήστρα πραγματικά της αξίζει ένα βήμα σταθερό, γιατί κάνει πράγματα που δεν κάνουν οι άλλες ορχήστρες. Γιατί δεν έχει όρια στιλιστικά, γιατί αξίζει. Ξέρεις, γνώρισα την ορχήστρα πριν μπορέσω να παίξω. Μάλιστα. Μέσα στη μουσική. Δηλαδή ήμουν 15-16 χρονών όταν την γνώρισα την ορχήστρα, δηλαδή πάνω από 45 χρόνια πριν. Και άκουσα τους τότε μεγάλους μουσικούς, τον Γιάννη Θεοδωρίδη που έπαιζε πρώτη τρομπέτα, τον Χαλκιά που έπαιζε κλαρινέτο, τον Γιώργο το Δεσποτίδη και τη γυναίκα του Τιρέλη που ήταν τα πρώτα βιολιά, τον Μιχάλη το Σκανδάλι, τον Μπάμπη το Σουλιές, τα τρομπόνια, τον Νίκο του Σακελαράκη, τον Βαλεντίν Μπέικοφ που έγινε και πρώτο βιολί. Νομίζω το Σταμάτη το πρωτόπαπα.
Σωστά. Και επειδή δεν είμαι και πολύ μικρός εγώ σε ηλικία, είχα την τύχη να παίξω με όλους αυτούς τους μουσικούς όταν πρωτοδιήθηκε αυτή την ορχήστρα το 1995 σε μια συναυλία που έγινε μέσα στην αρχαία Ολυμπία και από εκεί και πέρα συνεργάστηκα αρκετές φορές με την ορχήστρα με πολλούς από τους πατεράδες αυτών των μουσικών που σήμερα παίζουν μέσα στην ορχήστρα σαν δεύτερη γενιά.
Πραγματικά πατεράδες.
Σαν δεύτερη γενιά. Πατεράδες και πνευματικοί, έτσι, οι οποίοι μπόρεσαν και μεταλαμπάδευσαν στην ορχήστρα και στα παιδιά τους την αγάπη τους για την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής.
Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε.
Το επόμενο κομμάτι είναι
μας
το περίφημο New York, New York, σε μουσική John Kander, και εδώ έχουμε τη φωνή του πολύ καλού μπασοβαρίτουνου Νίκου Καραγκιαούρη.
Spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. that city that never slept. And find them at number one, top of the list, king of the hill.
Ο Νικόλας Καραγκιαούρης πετάχτηκε μέχρι τη Νέα Υόρκη και μας έφερε New York, New York με την υπέροχη ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ, της οποίας ο μαέστρος, ο μόνιμος μαέστρος της, Γιώργος Αραβίδης, είναι εδώ μαζί μας, ζωντανά, στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Γιώργο, σε θέλουμε πιο συχνά εδώ.
Είμαι ακριβώς από κάτω όροφο, είμαι κάθε μέρα εδώ. Εγώ ανοίγω το στούντιο, εγώ το κλείνω. Είμαι στη διάθεσή σου λοιπόν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.
Φαντάζομαι και οι ακροατές θέλουν πάρα πολύ να ακούσουν αυτή τη δουλειά που γίνεται εδώ. Την καταπληκτική δουλειά. Και όχι μόνο για την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής.
Για
και για τη
σύγχρονη
χοροδία, για τη συμφωνική ορχήστρα, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα.
Ο χώρος του στούντιο Β, όπου η ορχήστρα μας ηχογραφεί και κάνει τις πρόβες της, έχει γίνει το σπίτι μου. Πιο πολλές ώρες είμαι στο στούντιο παρά στο σπίτι μου. Η μουσική είναι η οικογένειά μου και το λέω αυτό πραγματικά με πολύ συγκίνηση και με βάθος καρδίας. Αισθάνομαι τόσο κοντά τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μαζί μου συμπάσχουν, μαζί προσπαθούν, μαζί προσπαθούμε για το τελικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει μαέστρος και μουσικός. Όλοι είμαστε ισότιμοι. Όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι ο καθένας.
Εσύ Γιώργο, κάτι τέτοια λέτε εσείς οι μαέστροι και τρελαίνουμε.
Είναι η αλήθεια.
Δηλαδή τώρα είμαι μουσικός κι εγώ ο καημένος. Σπύρο Ηλιάδη, καταλαβαίνει τώρα όταν τα ακούω αυτά ένας μουσικός ότι είμαστε τέλειοι. Δεν είμαστε ρε παιδιά τα ίδια. Τι να κάνουμε.
Δηλαδή. Εγώ θα σου πω όμως τη δική μου φιλοσοφία ότι για μένα είναι πολύ πιο σημαντικός ο μουσικός που θα παίξει το τριγωνάκι τη συγκεκριμένη στιγμή, διότι αν δεν το παίξει, δεν θα πάει καλά η συναυλία, η ηχογράφηση και η παράσταση. Ο μουσικός παίζει και ο μαέστρος εμψυχώνει, συντονίζει και αναδεικνύει τις ικανότητες των μουσικών του.
Γιώργο Ραβίδη, μας συγκινείς με αυτά που λες.
Έτσι αισθάνομαι.
Και επειδή ξέρω πως έτσι είναι, αλλά δεν είναι από όλους τους μαέστρους έτσι.
Σε αυτό έχεις δίκιο.
Δεν είναι από όλους. Λοιπόν, εγώ έχω δει δύο ειδών μαέστρους. Η μια περίπτωση είναι ο Γιώργος Αραβίδης, αυτό που ακούσατε, δηλαδή μπαίνει μέσα. Έτσι ήταν ο Οδυσσέας Δημητριάδης. Να του αφιερώσουμε την εκπομπή 28 Απριλίου σήμερα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή.
Απίστευτο.
Είναι
βεβαίως,
απίστευτο, έτσι.
Ίσως τον μεγαλύτερο ή από τους μεγαλύτερους Έλληνες αρχιμουσικούς διαπλανητικά και όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο.
Έτσι,
ο Οδυσσέας Δημητριάδης ήταν μια συγκινητική φυσιογνωμία μαέστρου. Έτυχε να ήμουν ακροατής σε μία από τις τελευταίες του παραστάσεις που έκανε με τη λυρική σκηνή στο περίφημο Ρέκβιουμ του Μότσαρτ και μετά το τελικό Αμήν ο Οδυσσέας έπεσε πάνω στο πόντιουμ και στον αλόγιο.
Γιώργο, έπεσε από κάτω εκεί.
Λοιπόν, ήταν.
Θες να σου πω ότι του φώναξα.
Ναι.
Δεν ακούστηκε μέσα, αλλά το φώναξα. Κάτθανε νυν Οδυσσέα. Πέθανε τώρα. Του φώναξα. Να πεθάνει εκείνη την ώρα. Νομίζω θα ήταν ο ωραιότερος θάνατος που θα είχε ονειρευτεί.
Σηκώθηκε το κοντσερτίνο και τον σήκωσε όρθιο για να χειροκροτήσει ο κόσμος. Ναι. Ήταν η πιο συγκινητική βραδιά και βεβαίως αφιερωμένη η απόψινη εκπομπή. Πρέπει όλοι να τιμήσουμε αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο, αρχιμουσικό και μαέστρο που μόνο να συγκινεί ήξερε τους μουσικούς του πάνω απ' όλα.
Και μετά όλο τον κόσμο.
Και όλο τον κόσμο.
Ξέρεις λοιπόν, ξέρεις πώς δούλευε. Είναι αυτό που περιέγραψες πριν από λίγο, γι' αυτό και συγκινήθηκα. Βέβαια με τους μαέστρους κρατάω μικρό καλάθι, εγώ το δηλώνω, αλλά ο Γιώργος είναι έτσι, γιατί το βλέπω και με τους μουσικούς όταν περνάω από δίπλα, το βλέπω πώς θα αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, ο Οδυσσέας Δημητριάδης, όταν έμπαινε μέσα στην ορχήστρα, ήξερε όλους με το μικρό τους όνομα, όπως και εσύ, την οικογενειακή τους κατάσταση, τα προβλήματά τους, τα βάσανά τους, που στο διάλειμμα θα ρωτούσε τι έγινε με το παιδί σου. Θα ρωτούσε, είσαι καλύτερα με το στομάχι σου, θα ρωτούσε πώς πάνε οι πονοκέφαλοι.
Εδώ έρχεται να πούμε ότι πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος.
Έτσι.
Και μετά ο καλλιτέχνης, μετά ο επιστήμονας.
Έτσι,
μετά ο γνώστης. Αν δεν είσαι άνθρωπος, όλα τα άλλα για μένα καταρρύπτονται. Και αυτό είναι αλήθεια. Είμαι πραγματικός φίλος με τους μουσικούς μου. Πραγματικός φίλος. Και κάθε φορά που ανεβαίνω στο πόντιουμ, λέω μέσα μου ότι το πόντιουμ είναι μόνο για να ανεβαίνει πάνω ο μαέστρος, για να φαίνονται καθαρά οι κινήσεις του. Για κανέναν άλλο λόγο. Το πόντιουμ δεν είναι για να είναι πάνω από τους μουσικούς του. Και η μπακέτα του είναι μία απλή προέκταση του χεριού του, προκειμένου να είναι διακριτές οι κινήσεις του. Δεν υπάρχει εγωισμός, δεν υπάρχει καθόλου υπεροψία, δεν υπάρχει ματαιοδοξία, υπάρχει όλοι προσπαθούμε για το κοινό καλό. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου και όχι μόνο ως μουσικός, αλλά και ως άνθρωπος.
Είναι πολύ συγκινητικό γιατί λαμβάνω μηνύματα, σπάνια λαμβάνω μηνύματα αμέσως. Συνήθως μου έρχονται εκ των υστέρων, αλλά την ώρα που τρέχει η εκπομπή να λαμβάνεις μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη, από τον Παύλο Τσακαλίδη και να λες ευχαριστώ για τη μνήμη στο δάσκαλο μου Οδυσσέα Δημητριάδη, ή από τον Χρήστο τον Τζακυρίδη, από τη λυρική σκηνή, για εσένα και για όλους αυτούς. Είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Να είσαι καλά, Γιώργο Αραβίδη, που είσαι εδώ.
Στη λυρική σκηνή ήμουν για 20 χρόνια.
Πόσα χρόνια
πολλά
σε
χρόνια,
είχαμε εκεί.
Πολλά χρόνια.
Τι είναι το επόμενο που θα ακούσουμε, Γιώργο?
Μετά, ας περάσουμε στην Μυρσίνη Μαργαρίτη, αυτή την πολύ αξιόλογη σοπράνο, και στο κομμάτι που λέγεται Send in the Clones του Stephen Sondheim.
Thank you.
Steven Sondheim.
A Little Night Music, το musical.
Μυρσίνη Μαργαρίτη, λοιπόν. Ωραιότατα.
Ήθελε πολύ να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι και της το αφιέρωσα βεβαίως. Δεν το έχει πει ποτέ της. Ήταν η πρώτη φορά που το τραγούδισε τώρα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής.
Καλά. Η Μυρσίνη Μαργαρίτη είναι, έχει τη δυνατότητα να τραγουδήσει τα πάντα. Είναι από αυτές τις καλλιτέχνες που εγώ θα μπορούσα να τις εμπιστευτώ. Πραγματικά το οποιοδήποτε έργο.
Εξαιρετική σοπράνο, εξαιρετική άνθρωπος και μπορεί και μεταλλάσσει τη φωνή της στο κάθε είδος. Από την όπερα μέχρι την ελαφρά μουσική, μέχρι το musical, μέχρι την έντεχνη ελληνική μουσική. Τι έχει αυτή την ικανότητα.
Τι υπέροχο πράγμα.
Και σπουδαία χρειά.
Ναι. Οι τελευταίες σας συναυλίες πραγματικά με έχουν εντυπωσιάσει, Γιώργο. Θα ήθελα όμως να μας πεις τι κάνετε και για το εκπαιδευτικό. Ξέρεις, το εκπαιδευτικό, γενικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ήταν ένα πράγμα που δεν το ζήσαμε εμείς στα μικρά τα μας.
Δυστυχώς όχι.
Δυστυχώς. Είναι ένα καινούριο είδος, το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό και πολύ σημαντικό, ανθεί σε όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς. Εσύ έχεις υπηρετήσει και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχαμε κάνει στην Λυρική.
Για τρία χρόνια, από το 2012 μέχρι το 2015. Η όπερα διαδραστικά στα σχολεία.
Ήσασταν τρεις μαέστροι, θυμάμαι.
Τρεις μαέστροι.
Ο Ραφαήλ Πιλαρινός, ο Τάσος Σημεωνίδης και εσύ.
Και είχαμε γυρίσει όλη την Ελλάδα από άκρη σ' άκρη.
Ναι, πάνω από 200 σχολεία.
Σίγουρα, σίγουρα. Ήταν πρόγραμμα ΕΣΠΑ εκείνο βεβαίως, αλλά ήταν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που για πρώτη φορά έγινε στην ελληνική περιφέρεια.
Εσύ τι κάνεις λοιπόν τώρα εδώ με την ορχήστρα?
Τώρα λοιπόν, μετά από σχεδόν 10 χρόνια από τότε, σκέφτηκα να κάνω το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής. Τι κάναμε λοιπόν? Οργανώσαμε το musical Η Μελωδία της Ευτυχίας, το μεταφράσαμε στα ελληνικά. Και είπαμε να το παρουσιάσουμε στα σχολεία. Μέχρι τώρα, στο ραδιομέγαρο της ΕΤ, εκ περιτροπής ερχόντουσαν τα σχολεία για να παρακολουθήσουν το στούντιο κτλ. Έτσι λοιπόν, οργανωθήκαμε και πήγαμε σε περισσότερα από 25 σχολεία του νομού Αττικής και παρουσιάσαμε αυτό το έργο. Πώς όμως? Διαδραστικά, με τη συμμετοχή των παιδιών του σχολείου ως εξής. Οργανώσαμε τις παιδικές χοροδίες του κάθε σχολείου, όπου συμμετείχαν μέσα στο καλλιτεχνικό μέρος, και επιλέξαμε 13 αφηγητές από κάθε σχολείο να έχουν το ρόλο του ηθοποιού και να αφηγούνται την ιστορία της υπόθεσης. Μετατρέψαμε τα γυμναστήρια των δημοτικών και γυμνασίων σχολείων σε αίθουσες συναυλιών και θέλω να πω ότι είχε εξαιρετική επιτυχία, αφού η λίστα αναμονής ακόμα και μέχρι τώρα φτάνει πέρα των 50 σχολείων. Θα έπρεπε να κάνουμε μόνο αυτή τη δουλειά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τίποτα περισσότερο. Δεν ήταν δυνατόν όλα τα σχολεία να μπορέσουμε να τα ικανοποιήσουμε, αλλά η αποδοχή ήταν τεράστια. Και θέλω να σου πω ότι όπως κάποτε όταν πηγαίναμε με τη λυρική σκηνή στα σχολεία τα μακρινά και μας υποδεχόντουσαν και φωνάζανε «Όπερα, όπερα», τα παιδιά με σύνθημα, σαν να φωνάζει μια θρητική ομάδα, πραγματικά συγκινητικές στιγμές, έτσι και τώρα μάθανε την ορχήστρα, μάθανε την ΕΡΤ, μάθανε το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ΕΡΤ και όλα αυτά βέβαια δωρεάν προσφερόμενα προς τα σχολεία και ένα κομμάτι το οποίο θα συνεχιστεί και του χρόνου. Ήδη ετοιμάζουμε ένα καινούριο εκπαιδευτικό έργο, να το πούμε, είναι το παραμύθι του Ασχημόπαπο του Hans Christian Andersen σε πρωτότυπη μουσική, όπου και θα ταξιδέψει του χρόνου την επόμενη σεζόν σε πολλά σχολεία του νομού Αττικής. Ευδοξία η συνθέτρια, η οποία την έχουμε κοντά μας, δουλεύει στην βιβλιοθήκη και την ανακάλυψα ότι είναι και συνθέτης παράλληλα. Και έτσι, αγαπημένη μου Ευδοξία, θα κάτσεις και θα γράψεις έργο για το Ασχημόπαπο. Κάτι που το έκανε, θα το γραφήσουμε αμέσως στο επόμενο χρονικό διάστημα και θα το παρουσιάσουμε σε πολλά σχολεία.
Πω τι όμορφα. Πες μας λοιπόν το επόμενο κομμάτι ποιο θα είναι.
Λοιπόν, εδώ θα πάω σε ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι. Είναι το Somewhere του Leonard Bernstein, η μουσική, όπου πάλι επέλεξε να τραγουδήσει η Μυρσίνη Μαργαρίτη. Listen.
Leonard Bernstein, West Side Story, Somewhere, με τη Μυρσίνη Μαργαρίτη και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, το έργο της οποίας είναι το αντικείμενο της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ μαζί μας, ζωντανά, στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, ο Γιώργος Αραβίδης, ο μόνιμος μαέστρος της ορχήστρας, ο μόνιμος σκαφτιάς.
Το σκάψιμο είναι μια φράση
πραγματικά
που τη χρησιμοποιούμε η μουσική όταν πρωτοστείνουμε ένα έργο.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Έχει γερό σκάψιμο.
Έχει γερό σκάψιμο.
Είναι τα θεμέλια του κτηρίου. Έχει μπετό, έχει εργασία, έχει πάρα πολλά τέτοια θέματα και αφού σκάψεις πάρα πολύ βαθιά και φτιάξεις γερά θεμέλια, μετά θα αρχίσεις να ανεβάζεις όροφο-όροφο το κτίριο και θα το...
Είπε ο Γιώργος Αραβίδης, προλετάριος της διανοητικής εργασίας και εργαζόμενος της μπακέτας.
Τρομερό, μου άρεσε πολύ αυτή η φράση όντως. Να μην ξεχάσω να πω το επώνυμο της Ευδοξίας, είναι πάρα πολύ φίλη, δουλεύει στη βιβλιοθήκη, είναι η Ευδοξία Υψηλάντη λοιπόν, αυτή η οποία ήδη συνέθεσε τη μουσική για το Ασχημόπαπο, το εκπαιδευτικό της επόμενης σεζόν.
Μια εξαιρετική μουσικός.
Εξαιρετική μουσικός, εξαιρετική δουλειά και είναι αυτό που σου είπα πριν, Νίκο, ότι μέσα από την αναζήτηση νέων Ελλήνων συνθετών ανακαλύψαμε μαργαριτάρια, ανακαλύψαμε πολύ σπουδαία έργα και πολύ καλούς μουσικούς. Μέσα σε αυτό το κύκλο της νέας ελληνικής δημιουργίας λοιπόν ενσωματώνεται και η Ευδοξία Υψηλάντη με το πρωτότυπο της έργο, το οποίο θα ηχογραφήσουμε το άμεσο προσεχές διάστημα.
Σε μια εποχή όπου η δισκογραφία δεν υπάρχει και η δισκογραφία ήταν ένα αρκετά αντικειμενικό σύστημα προώθησης των έργων και κριτικής στάσης του κοινού απέναντι στους συνθέτες. Σωστά.
Πολύ σωστά. Γι' αυτό πέρα από τις ραδιοφωνικές παρουσιάσεις, οι οποίες γίνονται στα έργα αυτών των συνθετών από το τρίτο και το δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ, του χρόνου θα εγκαινιάσουμε έναν κύκλο συναυλιών προς το κοινό, ο οποίος και θα επωνομαστεί μουσικά πορτρέτα νέων Ελλήνων συνθετών, νέα μουσική δημιουργία, όπου σε κάθε συναυλία θα παρουσιάζουμε δύο συνθέτες, πρώτο μέρος και δεύτερο μέρος, ώστε να έχουν και αυτή τη ζωντανή ανταπόκριση από το κοινό και κριτική, αν θέλεις, του έργου τους, γιατί είναι πολύ διαφορετική η ηχογράφηση σε ένα στούντιο και πολύ διαφορετική η δυσκολία της ζωντανής συναυλίας. Το κάθε ένα έχει τις δικές του δυσκολίες. Στο στούντιο μπορεί ένα φάλτσο να σου ανατρέψει τα πάντα και να πάμε πάλι από την αρχή. Υπάρχει μια ετοιμότητα και μια ένταση διαφορετική των μουσικών, όπως και το ζωντανό είναι σαν το νερό που τρέχει. Όταν ξεκινάς τη μουσική δεν γυρίζει τίποτα πίσω, δεν διορθώνεις τίποτα. Άρα θέλει μια διαφορετική ετοιμότητα από το μουσικό για να μπορείς να αντιμετωπίσει μια καθαρή σε εξέλιξη μουσικά ζωντανή συναυλία. Τους λέω πολλές φορές ότι ανοίγουμε τη βρύση με το νερό και τρέχει. Αν περάσει και ένα σκουπιδάκι, περνάει και φεύγει. Πρέπει να συνεχίσει ένα το νερό καθαρό όμως. Mm. Αυτό αφορά τη ζωντανή συναυλία, διότι είμαστε άνθρωποι, παίζουν άνθρωποι από κάτω. Το να γίνει το μικρό ανθρώπινο λάθος που μπορεί εγώ και εσύ μόνο να καταλάβουμε και όχι το κοινό, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία.
Μπορεί και το κοινό να το καταλάβει και τι έγινε.
Σημασία
άνθρωποι
έχει
είμαστε.
Η ομορφιά τη ζωντανή εκτέλεση που πάλεται μπροστά σου εκείνη τη στιγμή. Πάλεται ο μουσικός. Η ψυχή του, η καρδιά του, τα χέρια του, η αγωνία που έχει, όλη αυτή η ομορφιά δεν αντικαθίσταται με τίποτα.
Μια φορά ρώτησα ένα σπουδαίο καρδιοχειρουργό, τον Βίκτορα Παναγιωτακόπουλο,
μάλιστα,
από τον Ευαγγελισμό. Δηλαδή, γιατί να έχω εγώ τρακ που παίζω τρομπέτα, που άμα κάνω ένα λάθος δεν πρόκειται να πεθάνει και κανένας, ενώ εσύ άμα κάνεις λάθος, μάλλον θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και ξέρεις τι μου απάντησε.
Ναι,
αλλά σε εκτίθεσε.
Αυτή η έκθεση στο κοινό λοιπόν
εκτίθεση
είναι ένα από τα χαρίσματα, τα ταλέντα, το ταπεραμέντο που πρέπει να έχει ο μουσικός και πολύ παραπάνω σολίστας. Αν δεν το έχεις αυτό εκ προημίου ως άνθρωπος, δεν μπορείς να γίνεις ποτέ σολίστη.
Πρέπει... Μόνο έχω δει και σολίστες, Γιώργο μου, που είχαν πολύ τρακ.
Πώς
βέβαια, όταν ανέβαιναν επάνω, ξεχνιόταν αυτό το τρακ. Δεν σου θυμίσω τον Άρη Γαρουφαλή, ας πούμε.
Βέβαια.
Ο οποίος έβαζε το.
Και 10 σταυρούς.
Ναι.
Και 10 σταυρούς πριν στα παρασκήνια.
Και έλεγε, έβαλα τα ρούχα της δουλειάς και ετοιμάζομαι τώρα να βγω να παίξω. Και έτρεμε πριν βγει. Όταν έβγαινε πάνω, κατέβαζε
το
όλο
ξέρω,
το πιάνο μαζί.
Ξέρω, το ξέρω αυτό.
Τι θα είναι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε?
Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε και από τη Mary Poppins ένα medley, ένα potpourri, όπου συμμετέχουν και οι τρεις τραγουδιστές που προαναφέραμε, δηλαδή η Μυρσίνη Μαργαρίτη, ο Φίλιας και ο Καραγιαούρης, σε ένα potpourri από αυτό το πολύ ωραίο musical. Είναι το Mary Poppins λοιπόν, το οποίο αναφέρεται στην ιστορία αυτού του πασίγνωστου musical.
You undertake becomes a piece of cake.
A lark,
a strap, it's very clear to see
that spoonful of sugar has the medicine. Go down, the medicine, go down, the medicine, go down. Just a spoonful of sugar has the medicine. Go down in the most delightful way.
As sweet bees, as lucky can be.
Chim chimini, chim chimini, chim chim chero. Good luck we rub off when I shake hands with you.
All below me a kiss,
and that's lucky too.
Chim chimini, chim chimini, chim chim chiri.
When are you with the sweet
during the glad company?
Nowhere is there a more happier crew than them who sing chim chim chiri, chim chiru.
Chim chimini, chim chim chiri, chim chiru.
Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. So perfectly fragilistic, espialidocious. Because I was afraid to speak when I was just a lad, my father gave me nose a tweak and told me I was bad.
But then one day I learned a word that saved my aching nose, the bigger word we'll ever had, and this is how it goes.
Oh, supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always have been conscious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say love enough, you'll always have been cautious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Υπέροχη ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ με τον Γιώργο Αραβίδη να διευθύνει τους καταπληκτικούς διαπλανητικούς, όπως είπες και πριν, σολίστες Μυρσίνη Μαργαρίτη, Νικόλα Καραγκιαούρη και Γιάννη Φίλια. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μουσικοί και τραγουδιστές που είναι μπροστάριδες στις συναυλίες όλες και ανά πάσα στιγμή έτοιμοι. Αυτό που το πόσες φορές. Ποιος είναι ο επαγγελματίας τελικά, Γιώργο μου? Αυτός που τον παίρνει τηλέφωνο και του λες αύριο έλα να τραγουδήσεις αυτό.
Και να πω και κάτι άλλο. Το καλύτερο βιογραφικό είναι αυτό που θα έλεγε επί σκηνής. Πολλά λόγια δεν χρειάζονται. Έκανα αυτό, το ένα, το άλλο κτλ. Επί σκηνής φαίνεται ο καλλιτέχνης και εκεί αναδεικνύεται η δουλειά του και το έργο του.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινη παρουσίαση. Θα έχουμε και άλλες, διότι αυτό ήταν μόνο ένα κομμάτι το musical της σύγχρονης ορχήστρας. Όπως θέλω να ευχαριστήσω από το μικρόφωνο και τη διοίκηση της ΕΡΤ που με ανέθεσε για δεύτερη θητεία την διεύθυνση της ορχήστρας αυτής.
Γιώργο Αραβίδη, αγαπητέ μαέστρο της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής, αυτού του υπέροχου συνόλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
Γεια σας και καλή αντάμωση πάλι.